Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti klavirski kvintet Ferdinanda Hillera. Iako su dela ovog autora danas mahom zaboravljena, on je za života igrao veoma važnu ulogu u muzičkom životu Evrope. Prvi susret sa muzikom Hiller je imao rano, jer je već sa 10 godina nastupao kao pijanista. Ostavio je značajan trag u istoriji izvođaštva, promovišući nova dela, pre svega klavirske koncerte, ali se istakao i kao pedagog i organizator muzičkog života. Bio je angažovan kao direktor orkestra Gewandhaus, osnivač konzervatorijuma u Kelnu, kapelmajstor u Düsseldorfu, čak i kao dirigent italijanske opere u Parizu. Njegova razgranata delatnost mu je omogućila i poznanstvo sa značajnim umetnicima i kompozitorima, od Hummela, njegovog mentora, preko Beethovena, Rossinija i Schumana, koji mu je posvetio klavirski koncert, do Mendelssohna, Brahmsa, Wagnera i Maxa Brucha, njegovog najpoznatijeg učenika. Imajući u vidu da je živeo od 1811. do 1885. godine, kao stvaralac imao je prilike da se upozna sa rano romantičarskim, ali i pozno romantičarskim stilskim tendencijama. To nije previše uticalo na njegov stil, koji je ostao gotovo dosadno konzervativan, vezan pre svega za rani romantizam, dok su u pojedinim delima prisutni i elementi klasicističkog senzibiliteta, kao što su formalna simetrija i suzdržanost u izrazu. Upravo se te stvaralačke crte mogu prepoznati i u klavirskom kvintetu koji ćemo danas slušati. Nastalo u poznom periodu njegovog rada, 1873. godine, ovo delo dobro ilustruje Hillerov muzički jezik i kompozitorski pristup. Prema izvesnim navodima, kritičari su nakon premijere pisali da je reč o jednom od najboljih dela tog žanra nastalom u tom periodu. Upravo stoga, brzo je ušlo u koncertni repertoar i muzičari su ga odmah prihvatili. Kvintet krasi izuzetna melodičnost kao i smisao za balansiranu dramaturgiju koja održava pažnju slušalaca do kraja. Može se reći da glavnu reč vode klavir i violina, nosioci tematskih materijala, ali uz konstantnu saradnju sa violončelima koji povremeno dijalogiziraju sa njima. Prvi stav počinje smirenim tematskim materijalom koji se brzo razvija pretvarajući tok u furioznu muzičku igru sa brojnim preokretima. Drugi stav jeste ekspresivni adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nežni dijalog instrumenata. Sedi pokretljivi intermenco sa klavirom koji ima vodeću ulogu iznoseći deonice u spicikatu pratnju gudičkih instrumenata. Stavom dominira sinkopirani ritam što donosi zanimljiv kontrast u odnosu na ostale delove kompozicije. Kontrastno građeno finale zasnovano je na smeni furioznih pasaža i nešto smirenijih deonica zaokružujući delom maestro kadencom dostojnom jednog klavirskog koncerta. U okviru nje klavir je tretiran virtuozno, a gudaški sastav dobija na punoći zvuka orkestarskog tipa. Hillerov klavirski kvintet slušat ćemo u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i gudaškog kvarteta Minget. ovo klavirski kvintet Ferdinanda Hillera u izvođenju pijaniste Olivera Trindla i gudrškog kvarteta Minget. Do kraja autograma čućemo i San Božićne noći istog stvaraoca u interpretaciji orkestra Robert Schumann pod upravom Dietera Gerharda Worma.
Thank you.
Slušalci, bila je ovo uvertira za operu San Božićne noći Ferdinanda Hillera u izvođenju orkestra Robert Schumann pod upravom Dietera Gerharda Worma. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Hillerovom klavirskom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.